διαβάζουμε από το ΙΒ1. Σας παρακαλώ λοιπόν αδελφοί, δια των νυκτηρμών του Θεού, να παραστήσετε τα σώματά σας θυσία, ζώσα, αγία, ευάρεστον εις τον Θεόν, γιατί είναι η λογική σας λατρεία, και μη συμμορφώνεστε με τον αιώνα τούτον, αλλά μεταμορφώνεστε δια της ανακαινήσεως του νοού σας, ώστε να δοκιμάζετε τι είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν και ευάρεστον και τέλειον. Διότι λέγω δια της χάριτος της εις εμέ δοθήσεις προς πάντας όσοις είναι μεταξύ σας, να μη φρονεί υψηλότερα παρότι πρέπει να φρονεί, αλλά να φρονεί ώστε να σου φρονεί κατά το μέτρο της πίστεως το οποίο ο Θεός εμοίρασε εις έκαστον. Διότι καθώς έχουμε εν ενή σώματι μέλη πολλά, πάντα δε τα μέλη δεν έχουν το αυτό έργο, ούτω και εμείς οι πολλοί, εν σώμα ήμεθα εν Χριστώ, ο δε καθής μέλη αλλήλων. Α, δούμε μέχρι εδώ λίγο. Είχαμε δει την προηγούμενη φορά ότι ο Θεός έχει βάθος, μεγάλο βάθος και πλούτο σοφίας και γνώσεως, ανεξερεύνητο. Δεν είναι ένα, ας πούμε, κάποτε που μπορεί να τελειώσει και μπορεί ο άνθρωπος να το εξερευνήσει. Άμα θα δούμε και στον Οσίας το 6ο κεφάλαιο, λέει ότι 2 ημέρες θα είμαι ενώπιον αυτού, την 3η μέρα θέλει μας αναστήσει, και θέλουμε γνωρίσει και θέλουμε να εξακολουθεί να γνωρίζουμε τον Κύριο. Δεν υπάρχει τέλος στη γνώση του Θεού, είναι κάτι το απίστευτο, το αχώρητο. Δεν μπορεί να χωρέσει, ας πούμε, στο μυαλό μας. Είπαμε λοιπόν ότι φάνηκε πάρα πολύ η Τριάδα, εξ αυτού του Πατρός, πάσα δόσης αγαθή και παν δόρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνον, εξού του Πατρός των φόντων. Έτσι, εξού λοιπόν, εξ αυτού του Πατρός είναι τα πάντα, δι' αυτού του Υιού είναι τα πάντα, διού λέει εκτίστησαν οι αιώνες, δια του Υιού έχουμε τα πάντα και εις αυτόν είναι τα πάντα εν αυτό. Δηλαδή είπαμε ο Πατήρ εξού τα πάντα, ο Υιός διού τα πάντα, το Πνεύμα το Άγιο ενώ τα πάντα. Τώρα, αφού έκανε μια ωραία θεολογία ο Απόστολος Παύλος, μας απέδειξε αν έχει αξία να ακολουθήσουμε τον νόμο ή να μείνουμε στην πίστη, αν έχει αξία η περιτομή, η αξία των πατέρων, έκανε μια θεολογική αναθεώρηση και ανασκόπηση στην Παλαιά Διαθήκη. Τώρα, απότομα τα σταματάει όλα αυτά και αρχίζει να μιλάει προς τους πιστούς, σαν να τους έχει πείσει εν τέλει ότι πρέπει πλέον να είναι πιστοί. Και τους λέει, σας παρακαλώ λοιπόν αδελφοί, ύστερα από όλα αυτά δηλαδή, σας παρακαλώ, και ο Απόστολος Παύλος τη χρησιμοποιεί αυτή την έκθεση σας παρακαλώ, ως εάν σας παρακάλει ο Θεός εν διημών, και είναι πράγματι, και να είναι κάποιος χριστιανός είναι και ευγενικό. Πολλές φορές, επειδή είμαστε όλοι αδελφοί, ισοπεδώνουμε τα πάντα, και δεν πρέπει να ισοπεδώνουμε τίποτα. Θα πρέπει να δίνουμε ισότινο οφείλεται το φόρο, το φόρο, ισότινο οφείλεται το φόβο, το φόβο, ισότινο οφείλεται την τιμή, την τιμή. Δεν πρέπει να ισοπεδώνει ο χριστιανός τίποτα, αλλά πρέπει να παραμένει ευγενικός προς όλους. Βλέπετε τον Απόστολο Παύλο πόσο ευγενικός είναι σε όλες τις επιστολές του και πόσο ευγενικά μιλάει σε όλους. Μάλιστα δε όταν για τον Φιλίμωνα, έτσι, περί του δούλου του Ονησίμου και όλα αυτά που με τον Ονήσιμο και όλα αυτά, βλέπετε πόσο μπορώ να επιτάξω, να διατάξω σε σένα, λέει, να τα κάνεις αυτά, αλλά όμως σε παρακαλώ. Τι ωραία να είμαστε ευγενικοί. Είναι λοιπόν, πρέπει να είναι ευγενικός ο χριστιανός. Φυσικά, όχι με την ευγένεια την κοσμική, την επιδερμική, την ψεύτικη, έτσι που απλά δεν εννοεί εκείνα που λέει, αλλά πραγματικά ο χριστιανός πρέπει να είναι ευγενικός προς όλους, να οι μικρότεροι μπορούν να μιλάνε στον πληθυντικό, στους μεγαλύτερους, έτσι, στο πληθυντικό μεγαλοπρεπίας που λέγεται, να μιλάμε όλοι ο ένας τον άλλον με σεβασμό, και είναι καλό αυτό. Όπως όλος πάρα βλέπουμε, παρόλη την υπεροχή, παρόλη την απόλυτη γνώση και γνωρίζει ακριβώς τι είναι και τι τον έχει κάνει ο Θεός, γνωρίζει και πολλές φορές το περιγράφει, ότι ο Θεός με έχρισε ναι με απόστολους εις τα έθνη, να ακούσουν όλα τα έθνη από μένα το Ευαγγέλιο. Ξέρει λοιπόν ποιος είναι ο Απόστολος Παύλος και όμως μιλάει στον πληθυντικό σε όλους. Ξέχασα να σας πω ότι αν θέλετε μπορείτε να επικοινωνείτε και μαζί μας, να έχουμε μια επικοινωνία, και τώρα είναι πιο εύκολο να συμβαίνει αυτό που δεν είμαστε στην Εκκλησία. Ή καλλιόπι ο Κύριος να μας χαρίσει την ευλογία του και απόψε. Αμήν, πισωπαντελής, πάντοτε χαίρετε. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Μπορούμε λοιπόν να είμαστε και να επικοινωνούμε ταυτόχρονα, να γράφετε και τα σχολιά σας αν θέλετε, και ο Θεός θα μας ευλογήσει. Λοιπόν, η ευγένεια είναι χαρακτηριστικό του χριστιανίου. Βλέπετε την πρόσκλησή σας, αδελφοί, λέει στους Κορινθίους ο Απόστολος Παύλος, ότι δεν είστε πολύ σοφοί ου πολύ ευγενείς, αλλά τα αγενή, αυτούς εξέλεξε ο Θεός, τα αγενή, όχι για να τα κρατήσει αγενή, με αγένεια, αλλά για να τα κάνει ευγενή. Μας παραλαμβάνει λοιπόν ο Θεός και το Πνεύμα το Άγιο εργάζεται από αγενείς να μας κάνει ευγενείς. Έτσι λοιπόν ο χριστιανός οπωσδήποτε, δεν χρειάζεται πολλές κουβέντες, είναι ευγενικός. Έτσι, υπάρχει μια πλαστική ευγένεια που κυκλοφορεί, αλλά δεν λέμε σας παρακαλώ μπορείτε να μου δώσετε, και να είναι μια φτιαχτή ευγένεια. Όχι, αυτό δεν είναι ωραίο. Έτσι, μια ψεύτικη ας πούμε ευγένεια, αλλά πρέπει να είναι έμφυτη μέσα μας από την επεξεργασία του Αγίου Πνεύματος να φανερώνεται η ευγένεια. Λοιπόν, στον κόσμο αυτό που ζούμε, ξέρετε αδελφοί, διδάσκεται η θρασίτητα, αμείβεται το θράσος. Σας έχω πει ότι πολλές φορές είχα ακούσει, τότε κάποτε είχα και τηλεόραση πριν 30 χρόνια ξέρω εγώ, και άκουγα κάποιους οι οποίοι είχαν τον υπουργό μπροστά τους και λένε ρε Δημήτρη, ρε Γιώργο, και ξέρετε, να σας το πω και αυτό, όταν γίναμε κάθε φορά κάνα σταυρόλεξο και κάπου μπαίνανε δύο γραμματάκια και δεν είχε να βάλει ο σταυρόλεξας, έδινε τον ορισμό αγενής προσφώνηση, ρε, έτσι. Και πήγαινε το ρε εκεί, αγενής προσφώνηση. Ο Κύριος λοιπόν μας πήρε να μας κάνει ευγενείς, έτσι, έθνος εκλεκτό, Άγιο, Βασίλειο Ιεράτευμα, λαός, τον οποίο εξέλεξε ο Θεός να ξεκινήσουμε τις αρετές εκείνου. Έτσι λοιπόν ο Απόστολος Παύλος, παρόλο που μπορεί να είναι επιτακτικός, ωστόσο φαίνεται παρακλητικός. Σας παρακαλώ αδελφοί, δια των νυκτηρμών του Θεού, να παραστήσετε τα σώματά σας θυσία, ζώσα, αγία, ευάρεστη εις το Θεό. Βλέπετε τι ωραία. Να παραστήσετε τα σώματά σας. Δηλαδή το σώμα μας να το παραστήσουμε θυσία ζωντανή. Δεν θέλει ο Θεός να του πηγαίνουμε διάφορες θυσίες. Λέει τι να ανάγκη έχω του πλήθους των θυσιών σας. Μήπως εγώ θέλω φάγει αίμα ταύρων και τράγων και θα με ικανοποιήσει η σποδός της δαμάλεως. Τι θέλω από σας, στο ψαλμό, στο 50ο ψαλμό. Τι θέλω από σας, από σας θέλω θυσίασον εις τον Θεόν θυσίαν ενέσεως. Αυτό θέλω από σας, λέει ο Κύριος. Δεν θέλω να λέει, είναι στο 50ο ψαλμό, στο 12 εδάφιο. Εάν πεινάσω, δεν θέλω επί τούτο προσέ, διότι εμού είναι οικουμένη και το πλήρωμα αυτής. Μήπως εγώ θέλω φάγει κρέας ταύρων ή πει αίμα τράγων, τι να τις κάνω εγώ αυτές τις θυσίες. Χύνεται το αίμα των ταύρων, των τράγων, θυσιάζεται, λέτε ότι με ωφελεί αυτό. Αυτό απλά ήταν μια προεικόνηση εκείνου που πρόκειται να έρθει. Μην νομίζετε ότι κάτι με ωφελεί, δεν χρειάζομαι αίμα ταύρων ή τράγων, αλλά τι θέλω, θυσίασον εις τον Θεόν θυσίαν ενέσεως και απόδοσε εις τον ύψιστον τα ευχά σου. Να τι θέλω, θυσία ενέσεως. Θυμάστε το θέμα το οποίο είχαμε αυτές τις μέρες, ότι ο Ιησούς Μάρκος, ότι ο Ιησούς λέει καλός έπραξε τα πάντα. Γι' αυτό τον δοξάζουμε και τον ευχαριστούμε. Θυσίασε λοιπόν στο Θεόν, θυσίαν ενέσεως, απόδοσε στο ίδιο τα ευχά σου και επικαλού εμέ εν ημέρα θλίψεως, εγώ θέλω σε ελευθερώσει και εσύ θέλεις με δοξάσει. Βλέπετε τι ωραία. Εγώ θα σε ελευθερώσω και εσύ θα με δοξάσεις. Αυτό είναι το σημαντικό. Αδερφοί αγαπητοί, τι λέει τώρα εδώ στο σίγμα κεφάλαιο που το είχαμε δει. Ας μη βασιλεύει λοιπόν η αμαρτία εν το θνητό ημών σώματι, ώστε κατά τις επιθυμίες αυτού να υπακούετε εις αυτήν, μη δε παριστάνετε τα μέλη σας όπλα αδικίας εις την αμαρτία, αλλά παραστήσατε αυτούς εις τον Θεόν τον ζώντα εκ νεκρών και τα μέλη σας όπλα δικαιοσύνης. Βλέπετε τα μέλη σας να είναι όπλα δικαιοσύνης, να τα παραστήσετε όλα μπροστά στο Θεό και να δώσετε το σώμα σας. Δηλαδή λατρεύουμε το Θεό και με το σώμα μας βέβαια. Παραστήσουμε το σώμα μας θυσία, ζώσα, αγία, ευάρεστη στο Θεό. Ή με το σώμα μας. Ξέρετε, στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία το σώμα ήταν υποδέστερο, το είχαν για εξουθένιση. Και ακόμα και σήμερα πολλές χριστιανικές αποχρώσεις το σώμα το ταλαιπωρούν, ενώ απαγορεύεται. Λέει οι αρχαίοι Έλληνες το σώμα το είχαν ως φυλακή της ψυχής. Ότι είναι φυλακισμένο μέσα στο σώμα η ψυχή και το πνεύμα. Είναι φυλακισμένα μέσα στο σώμα. Ενώ δεν είναι έτσι. Ο Λόγος του Θεού μας λέει το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Θυμάστε τι λέει στο λέγει τώρα Παλαμάς που λέμε ένα ποιηματάκι τα Χριστούγεννα. Μέσα μου λάβουν ξάστεροι ουρανοί, είναι η καρδιά μου φάτινη ταπεινή, βλέπω και αλλάζει, γίνεται ναός, ο μέσα μου γεννιέται ένας Θεός. Το σώμα μας λοιπόν είναι ναός, δεν είναι φυλακή της ψυχής, είναι ναός. Αυτά τα λέγανε οι γνωστικοί και που ήταν επηρεασμένοι από την αρχαία ελληνική φιλοσοφία και την πέρασαν και μέσα στον χριστιανισμό. Και από εκεί βγήκε και το Ευαγγέλιο του Ιούδα των γνωστικών, τον οποίο ο Ιούδα τον παρουσιάζει ως ευεργέτη, γιατί προδίδοντας τον Χριστό στους Ρωμαίους εκπληρώνει μια πάρα πολύ μεγάλη εντολή να τον θανατώσουν οι Ρωμαίοι για να ελευθερωθεί το πνεύμα του Χριστού που είναι φυλακισμένο μέσα σε αυτό το σώμα. Αν δεν ήμουν εγώ, λέει ο Ιούδας, με πολλή δυσκολία το κάνω αυτό που κάνω, ενώ είναι πλήρη διαστροφή του Λόγου του Θεού. Μας λέει ότι το έκανε γιατί τσέπωνε τα αργύρια από τους Φαρισαίους. Αλλά εδώ κοιτάξτε διαστροφή. Φανερώνει τον Ιούδα ως ευεργέτη της ανθρωπότητος και μάλιστα έχει μια στιχομηθεία με τον Χριστό σε αυτό το Ευαγγέλιο, η οποία λέει Ιούδα, έβλεπε τον Ιούδα διστακτικό ο Κύριος να τον προδώσει και του λέει Ιούδα, γιατί διστάζεις, κάνε αυτό το οποίο έχεις διοριστεί από τον Θεό να κάνεις και το οποίο κανένας άλλος στον κόσμο δεν μπορεί να κάνει, ελευθέρωσε τον Θεό που βρίσκεται μέσα μου. Δηλαδή να τον θανατώσουν τον Χριστό, γιατί μέσα του ήταν φυλακισμένη η θεότητα και ο άνθρωπος, το πνεύμα του ανθρώπου και του Θεού. Ενώ είναι η θεώρηση των γνωστικών, είναι πλατωνική διδασκαλία αυτή η φιλοσοφική. Το σώμα μας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος, το σώμα μας δεν είναι κανενός φυλακή. Το σώμα μας, η ψυχή μας και το πνεύμα μας είναι όλα δοσμένα από το Θεό και η τριαδικότητά μας αυτή, με όλη την τριαδικότητά μας, λατρεύουμε το Θεό. Γι' αυτό λέει παραστήσατε τα σώματά σας θυσία, ζώσα, αγία, ευάρεστη στο Θεό, έτσι. Άμα θα δούμε εδώ, όπως είδαμε στο σίγμα κεφάλαιο, τα είδαμε αυτά. Λέει, δεν εξεύρεται εις όντι να παρεστάνετε αυτούς δούλους προς υπακοή. Είστε δούλοι εκείνου του οποίου υπακούετε, ή της αμαρτίας προς θάνατο, ή της υπακοής προς δικαιοσύνη. Βλέπετε και λέει, διότι καθώς παραστήσετε τα μέλη σας δούλα εις την ακαθαρσία και εις την ανομία προς την ανομία, ούτω τώρα παραστήσετε τα μέλη σας δούλα εις τη δικαιοσύνη προς αγιασμό. Να λοιπόν που μια θυσία που δέχεται ο Θεός είναι η θυσία, δοξάσατε το Θεό λέει δια του σώματός σας, και δια του πνεύματός σας. Ο άνθρωπος λοιπόν δοξάζει τον Κύριο και με το σώμα του. Παραστήνω λοιπόν το σώμα μου, δεν το πάω όπου θέλει εκείνο, αλλά το πειθαρχώ. Θυμάστε που σας είχα πει ένα τραγούδι, το οποίο ποια φορά το έχω ακούσει, αλλά μου κάνει τόσο εντύπωση, που έλεγε σώμα μου φτιαγμένο από πυλό, κάλυψε ό,τι θέλει στο μυαλό, δηλαδή την επιρροή του χώματος επάνω στο πνεύμα και όχι του πνεύματος επάνω στο σώμα. Ο χριστιανός λοιπόν δεν έχει την επιρροή του σώματος, του πυλού πάνω στο πνεύμα, αλλά του πνεύματος πάνω στο σώμα, και υποτάσσει το σώμα του, έτσι, στο πνεύμα, και πάει το σώμα του πλέον και το αγιάζει. Δεν παραστάνει τα μέλη του, όπως είπαμε, δούλα της αμαρτίας και της ανομίας, αλλά τα παραστάνει τα μέλη του προς τον Θεό. Να παραστήσετε το σώμα σας λοιπόν θυσία, ζώσα, αγία, ευάρεστη στον Θεό, που είναι η λογική σας λατρεία. Σε πάρα πολλά σημεία βέβαια μας λέει ο Λόγος του Θεού, αδερφοί αγαπητοί, για τα σώματά μας, και θα δούμε εδώ, λέει το εξής, λέει στο Πέτρο Α, Β, 4, εις τον οποίον, λέει, επιποθήσει τον νεογέννητα βρέφει το λογικό άδολο γάλα. Εδώ είχαμε δει, το λογικό άδολο γάλα, το λέει στο Β, 2. Εδώ είχαμε δει η λογική λατρεία. Έτσι, λογικό γάλα, λογική λατρεία. Τι σημαίνει λογική λατρεία? Που λατρεύουμε το Θεό με τα λόγια μας και είναι η λογική μας λατρεία. Έτσι, είναι η λογική μας λατρεία. Ο άνθρωπος είναι το μόνο «ον» μετά το Θεό και το πνευματικό κόσμο βέβαια, που είναι «εν λόγω». Έτσι, που έχει λόγο, που αρθρώνει λόγο. Δεν υπάρχει άλλο τα ζώα. Είχε μια φορά ο Έσωπος, θυμάμαι από το σχολείο ακόμη, έναν μύθο που λέγαμε, που έλεγε ο Έσωπος, «Ότε φωνή ενταήν τα ζώα την ίσπρος των δεσπότην λέγεται υπήν». Έλεγε ένας μύθος του Εσώπου που σήμαινε ότι τα ζώα κάποτε είχαν φωνή. Μύθι. Τα ζώα ποτέ δεν είχαν λόγο. Μόνο μουγκρίζουν, μόνο βελάζουν, μόνο κράζουν, αλλά δεν υπάρχει άρθρωση, δεν είναι εν λόγα. Γι' αυτό μας λέει και ο Λόγος του Θεού, εις όσα φτύρονται πάνε ως τα άλογα ζώα, προς τη φθορά. Άλογα ζώα δεν σημαίνει τα άλογα του ύπους, σημαίνει τα ζώα που δεν έχουν λόγο. Ο μόνος που έχει λόγο και λογική είναι ο άνθρωπος. Είναι η εν λόγη λατρεία σας, δηλαδή που τον λατρεύουμε με τα λόγια μας, και η λογική λατρεία σας. Είναι λογικό να λατρεύουμε τον Κύριο. Έτσι λοιπόν, το λογικό άδολο γάλα, δηλαδή τα λόγια τα οποία είναι απαλά όπως το γάλα και είναι κατάλληλα για τη βρώση βρεφών, λοιπόν λέει, εις τον οποίον προσερχόμενοι, στο 4 Πέτρο Α, Β, 4, εις τον οποίον προσερχόμενοι ως λίθος ζώντα, υπομένει των ανθρώπων αποδεδοκιμασμένο, παράδεται το Θεό έκλεκτο έντιμο, και εσείς ως λίθοι ζώντες υποδομήστε οίκος πνευματικός, ιεράτευμα Άγιο, για να προσφέρετε πνευματικά θυσίες ευπροσδέκτωσης των Θεών δια Ιησού Χριστού. Ως λίθοι ζώντες. Κοίταξε να δεις τώρα, είμαστε και το θυσιαστήριο, λίθοι ζώντες, και το θύμα. Το σώμα μας είναι πάνω. Δηλαδή, με το είναι μας ολόκληρο λατρεύουμε το Θεό. Είμαστε και οι λίθοι και το θύμα που πάει επάνω στο θυσιαστήριο. Αυτή είναι η λατρεία μας προς το Θεό. Αυτά είναι τα θαυμάσια του Θεού, τα καταφέρει ο Κύριος όλα και τα κάνει ανάποδα άμα θέλει. Τίποτα δεν είναι δεδομένο όπως το νομίζουμε, αδελφοί. Λοιπόν, αυτό λοιπόν, είμαστε λίθοι ζώντες, παραστήσουμε τα σώματά μας, με το σώμα μας λατρεύουμε το Θεό. Δεν παριστάνετε τα μέλη σας, λέει, όπλα αδικίας. Δεν γινόταν το σώμα μας όπλα αδικίας, έτσι δεν είναι, αλλά είναι όπλα δικαιοσύνης. Έτσι λοιπόν, πάμε με το σώμα μας και λατρεύουμε τον Κύριο, ο οποίος είναι η λογική μας λατρεία. Και μη συμμορφώνεστε με τον αιώνα τούτο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, μη συμμορφώνεστε με τον αιώνα τούτο. Τι σημαίνει ο αιώνας τούτος? Ο παρόντας κόσμος. Αυτός ο κόσμος λέγεται τούτος ο αιώνας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Λοιπόν, να μην συμμορφωνόμαστε με τον αιώνα τούτο, αλλά να μεταμορφωνόμαστε. Άρα έχουμε, κοιτάξτε τι λέει στον Α Πέτρου, Α 13. Δια τούτο αναζωσθέντε στα σοσφία της διανοίας σας, εγκρατεύεστε και έχετε τελεία ελπίδα εις τη χάρη την ερχομένη σε εσάς όταν αποκαλυφθεί ο Ιησούς Χριστός ως τέκνα υπακοής, μη συμμορφούμενοι με τα προτέρας επιθυμίας τας οποίας είχατε εν αγνία ημών. Μη συμμορφώνεστε με τον αιώνα τούτο, μη συμμορφώνεστε με τις πρώτερες επιθυμίες τις οποίες είχετε εν αγνία ημών, αλλά καθώς είναι Άγιος εκείνος όσοι σας κάλεσε, έτσι και εσείς γίνεστε Άγιοι εν πάση διαγωγή, διότι είναι γεγραμμένο, Άγιοι γίνεστε διότι εγώ είμαι Άγιος. Αυτό το εδάφιο είναι πάρα πολύ, χτυπάει πάρα πολύ σε ορισμένους που θέλουν να διακηρύξουν ο Θεός είναι αγάπη και να το ρίχνουν στο σωρολό, να κάνουν ό,τι θέλουν, να περπατάνε όπως θέλουν και να λένε ο Θεός είναι αγάπη και δεν πειράζει, πράγματι ο Θεός είναι αγάπη, αλλά και πράγματι αγαπάει, δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά ο Θεός, αυτή είναι η φύση του. Αλλά δεν πάει να πει ότι εγώ πρέπει να περπατάω όπως να είναι, να καταστρατηγώ τις εντολές του, να ακυρώνω το λόγο του, να καταφέρω με, ξέρω, αντίον, να έχω αδικία μες στην καρδιά μου, να μην υπακούω στις εντολές του, να είμαι στην αμαρτία και να λέω ο Θεός είναι αγάπη. Τι αγάπη? Ο Θεός είναι αγάπη, είναι και έλεος, αλλά είναι και πυρ καταναλύσκων. Ξέρετε ότι άλλοι την αγάπη τη βιώνουν ως ευλογία και άλλοι ως πυρ. Μας λέει ο Λόγος του Θεού, πεινά ο εχθρός σου, τρέφε αυτόν, διψά, πότιζε αυτόν, διότι πράττοντας ούτω θέλεις επισορεύσει άνθρακα σπυρός επί την κεφαλή του. Τι έκανες εσύ? Αγάπη του έδειξες. Πείνασε? Ναι, θα σου βοηθήσω, θα σου δώσω να φάει. Διψά, θα σε χρειάζεσαι ανάγκη, θα σε ξυπηρετήσω. Και λέει, σε αγαπάω. Και αυτός λέει σαν να του βάζει φωτιά στο κεφάλι. Η αγάπη μπορεί να βιωθεί και ως φωτιά επομένως. Αυτός είναι πυρ καταναλύσκων. Άγιοι γίνεστε. Δεν μπορώ. Ξέρετε, έχω συναντήσει πάρα πολύ, όχι και σπάνια, να έχει αφήσει το σπίτι της η γυναίκα ή ο άνδρας, να ζει με άλλον, με άλλη, ανήπαντροι και οι δυο χωρισμένοι, παρατημένα τα παιδιά, παρατημένη η οικογένεια, και να σου τα εδάφια στο Viber, και να σου η αγάπη στο Viber, και να σου για το Θεό στο Viber. Και είχα μια ωραία εμπειρία σήμερα και είπα, μου επισκέφθηκε ο Θεός σήμερα. Μα βρίσκεται στην αμαρτία. Άγιοι γίνεστε, είσαι στην πορνεία, έχεις εγκαταλείψει την οικογένειά σου, έχεις αφήσει τα παιδιά σου, ζεις με άλλον, ζεις με άλλη και νομίζεις ότι επειδή ο Θεός είναι αγάπη θα σου το συγχωρέσει αυτό, επειδή δεν μετανοείς. Επειδή στέλνεις ένα Viber και λες τι ωραία ο Θεός σήμερα μου φανέρωσε ότι αγαπάει όλους τους ανθρώπους και ότι ποτέ ο Θεός δεν μπορεί, δεν είναι στη φύση του ποτέ ο Θεός. Αλλά δεν είναι. Η αγάπη μας λέει εδώ πιο κάτω, θα το δούμε στο 9 εδάφιο, είναι ανυπόκριτος. Αυτή είναι μια υποκριτική αγάπη. Δεν είναι ανυπόκριτη. Είναι ψέματα όλα αυτά. Διαβάσαμε Α Πέτρου, Α 13. Άγιοι γίνεστε, διότι εγώ είμαι Άγιος. Αυτό είναι, αδελφοί μου αγαπητοί. Δεν είναι απλά να λέμε ο Θεός είναι αγάπη. Αυτό έλειπε. Να μην το λέμε ή να μην το βιώνουμε ή να μην είναι. Είναι δυνατόν το συζητάμε? Θα συζητάμε περί Θεού τώρα αντί είναι αγάπη? Όχι. Είναι δυνατόν αυτό να το αναιρέσει κάποιος? Άλλο είναι αυτό. Το Άγιοι γίνεστε όμως. Γιατί δεν το λέτε? Γιατί έτσι δεν είναι? Δεν πρέπει να λέμε Άγιοι να είμαστε? Ευχαριστούμε το Θεό. Άγιοι γίνεστε γιατί εγώ είμαι Άγιος. Ο Θεός μας δίνει μετά τα μέσα του καθαρισμού μας. Η Εστήρ ξέρετε πως πήρε το θρόνο. Η Εστήρ πήρε το θρόνο διότι όταν ο βασιλιάς θέλησε να χορέψει η βασίλισσα μπροστά στους καλεσμένους για να δείξει τα κάλλη της, η βασίλισσα Αστήν δεν το δέχτηκε. Λέει δεν μπορώ να ξεφτυλιστώ εγώ μπροστά στον κόσμο. Ήταν τύφλα ο βασιλιάς στο Μεμφίση και ήθελε να δείξει, συμποσιάζανε λέει, δεν ξέρω, 6 μήνες συμπόσιο, φανταστείτε, δηλαδή 6 μήνες τούρνα, όπως το λένε στο Μεμφίση. Και θέλησε να παρουσιάσει τη βασίλισσα Αστήν, αλλά εκείνη δεν ήθελε, δεν επίστη. Και την απέβαλε ο βασιλιάς και ο βασιλιάς είπε να καλέσουν όλες τις κοπέλες, τις παρθένες, ώστε να ετοιμάσουν για να διαλέξει μία βασίλισσα, και μεταξύ αυτών ήταν και η Εστήρ, η οποία 6 μήνες ετοιμαζόταν, καθαριζόταν για να παρουσιαστεί στο βασιλιά. Δεν έλεγε ο βασιλιάς είναι αγάπη, αλλά δεν μπορούσε να πάει απροετοίμαστη μπροστά στο βασιλιά, γιατί απλά θα την απέρριπτε. Μα ο βασιλιάς είναι καλός, καλός είναι, αλλά θέλει και καλούς. Δεν πάει να πει επειδή είναι καλός θέλει κακούς. Μα ο Θεός αγαπάει τους αμαρτωλούς. Ναι, τους αγαπάει, θα τους καθαρίσει. 6 μήνες λοιπόν η Εστήρ είχε μπει στο χαρέμι και καθαριζότανε και ετοιμαζότανε να παρουσιαστεί στο βασιλιά. Εντάξει, εγώ δεν πειράζει, και έτσι που είμαι χτένιστη, άπλητη, έχω μια φούστα με μπαλώματα, και σιγά μη σε δεχτεί ο Θεός με φούστα με μπαλώματα και μη σε δεχτεί ο Θεός αχτένιστη και απεριποίητη. Η νύμφη του Χριστού δεν πρέπει να είναι άγια και καθαρή? Επειδή στέλνεις ένα Viber, τι είναι αυτά τα πράγματα, αδερφοί μου, που φτάσαμε, αλληλούια, που έχουμε φτάσει? Άλλο, αδερφοί, να πέσει ο άνθρωπος, άλλο να σκοντάψει και να κλαίει και να πει ναι, αναγνωρίζω ότι δεν είμαι εντάξει ενώπιον του Θεού. Ο Θεός είναι αγάπη και θέλω και εμένα να με ελεήσει, να κάνει εκεί ο Θεός να τα αποκριθεί διαφορετικά. Και άλλο να θέλω να προκαλέσω και να προκαταλάβω το Θεό, ότι είναι αγάπη και εγώ μπορώ να κάνω ό,τι θέλω, αλλά εσύ επειδή είσαι αγάπη μπορείς να μανέχεσαι άπλητο, βρώμικο, με ακαθαρσίες πάνω μου, με βρωμιές. Είναι δυνατόν κάτι τέτοιο? Μπερδεύεται ο κόσμος, αδερφοί, μπερδεύεται ο κόσμος και πάει να προκαταλάβει το Θεό, αλλά ξέρουμε ότι ο Θεός δεν εμπέζεται. Δεν εμπέζεται με ένα Viber, να στείλεις ένα Viber για να πεις την αγάπη του Θεού και όλη την ώρα χαμογέλα, ο Θεός αγαπά, ο Θεός είναι αγάπη, τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Μωρέ, τόσο αγάπησε, εσύ πόσο τον αγάπησες? Έτσι δεν γίνεται? Δόξα στον Κύριο. Αχ, δόξα Θεέ μου, τα ξέρουμε αδελφοί μου όλα, αλλά δεν τα κάνουν όλα οι άνθρωποι. Ο Θεός να κάνει χάρη, προσευχόμαστε, δεν τα κακιώνουμε με κανέναν, αλλά μην προσπαθούν να αλλάξουν και να λιώσουν το λόγο του Θεού. Αυτό είναι, μη συμμορφώνεστε με τον αιώνα τούτο. Σημαίνει μη συμμορφώνεστε, μην παίρνετε τη μορφή, το σχήμα, έτσι, του αιώνος τούτου. Μην παίρνετε το σχήμα αυτού του κόσμου, αυτού του αιώνος, αλλά να παίρνετε, έτσι, το σχήμα που ο Θεός θέλει. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Λοιπόν, χρειάζεται να έχουμε το σχήμα του Θεού. Άμα θα διαβάσετε σας πω το εξής. Έχουμε, λέμε ότι το ιερατικό σχήμα, δηλαδή φοράν το ράσο με ό,τι αυτό συνεπάγεται, ότι πρέπει να έχουν όλα αυτά τα οποία πρέπει να έχει ένας καλός χριστιανός. Λοιπόν, και έχουν σχήμα που σημαίνει σχήμα Αγίου. Καμιά φορά μπορεί να πάρεις και να κάνεις τα χέρια σου έτσι και ξέρω εγώ, το ατύχεις το κεφάλι σου λίγο προς τα κάτω, μια ταπείνωση, ένα σχήμα Αγίου. Αλλά μη συσχηματίζεστε, λέει, μην παίρνετε το σχήμα του κόσμου. Παραδείγματος χάρη, μια γυναίκα χριστιανή δεν μπορεί να έχει το ίδιο σχήμα με μια γυναίκα κοσμική. Α, δεν κοιτάει ο Θεός, και να κάνω τώρα κηρύγματα επί κηρυγμάτων, αν επιτρέπει ο Θεός τα παντελόνια. Τώρα έχουν φανερώσει τελευταία ότι ανάποδα είναι. Τα φουστάνια είναι για τον άντρα και τα παντελόνια για τη γυναίκα. Έτσι ήταν μέχρι τώρα. Και άμα θέλετε, λέει, κοιτάξτε το κολοκοτρόνι. Η γυναίκα ήταν ο κολοκοτρόνης. Φόραγε φουστανέλα ή ο Καρασκάκης. Δεν είναι τώρα αυτά τα επιχειρήματα, αδερφοί, να ευσταθούν και να είναι επιχειρήματα ικανά να αλλάξουν την πραγματικότητα. Θυμάστε ένα τραγούδι κοσμικό που έλεγε για τη Βαλεντίνα, όπως πας σε λίγα χρόνια θα φορέσει παντελόνια. Δηλαδή ήταν αδιανόητο για γυναίκα να φορέσει παντελόνια. Έτσι, και το σχήμα αυτού του κόσμου, αδελφοί, αλλάζει, παρέρχεται. Όμως ο πράτων του θέλημα του Θεού μένει στον αιώνα. Δεν είναι, ξέρουμε ποιο είναι το γυναικείο ένδυμα, ξέρουμε ποιο είναι το αντρικό, ξέρουμε ποιο είναι το σεμνό, ποιο είναι το άσεμνο. Δεν μπορεί να έχω το σχήμα του κόσμου. Σε οποιαδήποτε μορφή, ακόμη δεν μπορώ να έχω κοσμικό σύστημα διοίκησης της Εκκλησίας. Δεν μπορώ να έχω κοσμικό σύστημα αντίληψης των πραγμάτων. Δεν μπορώ να έχω κοσμικό σύστημα οικονομικό. δηλαδή να τρέχω όλη την ώρα σε επενδύσεις, το ένα το άλλο, τρέξτε, κάντε, παίξτε με το χέσα, αυτό δεν ξέρω τι άλλο, να τρέχω, όλο το κοσμικό σύστημα αυτό είναι αποκρουστικό για το Θεό. Μην συμμορφώνεστε με τον αιώνα τούτο, δηλαδή δεν είναι μόνο η γυναίκα στη φορεσιά, αλλά μην έχετε τις επιδιώξεις που έχουν οι άνθρωποι του κόσμου. Μην έχετε τα μυαλά που έχουν οι άνθρωποι αυτού του κόσμου. Μην έχετε τις επιθυμίες που έχουν οι άνθρωποι αυτού του κόσμου. Μην σκέφτεστε όπως σκέφτονται οι άνθρωποι αυτού του κόσμου. Πώς θα φας, θα αρπάξεις, θα ταξιδέψεις, θα καλοπεράσεις, θα κάνεις τα πάντα. Όχι αδερφοί, εμείς γίναμε χριστιανοί και βάζουμε μέσα στο λόγο του Θεού τα πάντα. Δεν μπορεί να μας ευλογήσει φυσικά. Θέλει να ευλογήσει και τις εργασίες μας και από παντού να γεννάνε και τα κοκόρια για μας. Όλα μπορεί να τα κάνει ο Θεός. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Απλά εμείς να μην έχουμε μέσα στο μυαλό μας και να είμαστε όπως όλος αυτός ο κόσμος και να μην διαφέρουμε. Πρέπει να διαφέρουμε. Βλέπετε, αδερφοί αγαπητοί, στις παροιμίες, άμα πάμε στο ζήτα, στις παροιμίες, λέει το εξής. Παροιμίες. Ζήτα. Λέει. Ο νέος, ο ενδεής φρενών και τα λοιπά, περνάει στην πλατεία, στη γωνία, έρχεται προς την οικία αυτής, στο σπερινό σκότι της ημέρας, εν το σκοτασμό της νυχτός και το γνώφο, και ειδού συναπαντά αυτόν γινή, έχουσα σχήμα πορνικών και καρδία δολιόφρονα. Να λοιπόν που υπάρχει ένα σχήμα πορνικό, οι όψεις του προσώπου αυτών, λέει, μαρτυρεί εναντίον αυτών, ναι, και δεν κρύπτουσε την αμαρτία αυτών. Λοιπόν, υπάρχει ένα σχήμα πορνικό. Επίτηδες δίνονται έτσι κάποιοι ή κάποιες ανάλογα για να προκαλέσουν και να φανερώσουν τι είναι. Έτσι λοιπόν, είναι προκλητικοί, είναι σαρκολάτρες, άνδρες και γυναίκες, δεν είναι μόνο για τη γυναίκα. Έτσι, αλλά τι λέει, μεταμορφώνεστε, μη συμμορφώνεστε, αλλά μεταμορφώνεστε. Να μην έχουμε τέτοιο σχήμα. Βλέπετε το σχήμα αυτού του κόσμου, λέει στο Α' Κορινθίους, οι μεταχειριζόμενοι τον κόσμο τούτου, λες, είναι ως μηδόλος μεταχειριζόμενοι, διότι το σχήμα του κόσμου τούτου παρέρχεται. Αυτό το σχήμα αυτού του κόσμου θα φύγει και ξέρετε συνεχώς αλλάζει. Και βλέπουμε τώρα και γελάμε ορισμένες φορές. Βλέπουμε κάποιες φωτογραφίες λίγο μεγαλύτερων και από μένα, εγώ τις πρόλαβα τις καμπάνες, αλλά τα παντελόνια καμπάνες που ήταν τέτοια κάτω και τα φοράγανε μεγαλύτερα από μένα. Λοιπόν, και βλέπουμε τώρα κάτι φωτογραφίες με κάτι παντζάκια τέτοια, καμπάνες, παντελόνια και γελάμε, παρέρχεται, είναι αστείο. Και τώρα, μετά από λίγο καιρό, είχαν βγει τα παντελόνια σωλήνες. Θυμάμαι στην εποχή μου ήταν παντελόνια σωλήνες, είχα ένα παντελόνι τόσο στενό, υπέφερα να το βάλω, το έβαζα. Τράβα, το έβαζα λίγο πιο εύκολα για να το βγάλω. Το γύρναγα ανάποδα, καθόμουν στο κρεβάτι, έλεγα στον αδελφό μου τράβα. Και τράβα για τον αδελφό μου να βγάλει το παντελόνι, ή εγώ τράβαγα το δικό του, να βγάλουμε το παντελόνι το σωλήνα. Και είναι αστείο τώρα να το δούμε κι αυτό. Το σχήμα του κόσμου τούτου παρέρχεται. Αλλάζουν όλα. Και γελάμε με αυτά που είναι. Δεν μπορούμε κάθε φορά να προσαρμόζεται ο χριστιανός στις απαιτήσεις του κόσμου τούτου. Φυσικά δεν λέω ότι θα βγούμε τώρα με μια καμπάνα έξω ή με κάτι άλλο, θα βγούμε με κάπως προσαρμοσμένο ένδυμα, αλλά πάντοτε σεμνό και ευλογημένο και με ευλαβικό σχήμα να φανερώνει τη θεοσέβεια, έτσι όπως πρέπει στις γυναίκες, λέει, επαγγελωμένας θεοσέβεια. Τι σημαίνει επαγγελωμένας θεοσέβεια? Το επαγγελωμένα σημαίνει επάγγελμα, επαγγέλωμε σημαίνει υπόσχομαι. Γυναίκες που υπόσχονται ότι είναι ευσεβείς και αγαπάνε το Θεό. Λοιπόν, ο Ιησούς Χριστός μας λέει ότι πήρε ανθρώπινο σχήμα. Ευρεθείς κατά το σχήμα ως άνθρωπος ο Ιησούς Χριστός. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έτσι λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, το σχήμα το ανθρώπινο το πήρε ο Χριστός και βέβαια περπάτησε όπως περπάτησε ο Κύριος. Έτσι πρέπει να περπατάμε και εμείς. Μεταμορφώνεστε, λέει, δια της ανακαινήσεως του νοού σας. Βλέπετε τι ωραία. Να μεταμορφώνεστε δια της ανακαινήσεως, μη συμμορφώνεστε, αλλά μεταμορφώνεστε. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Το είναι. Είναι η λογική μας λατρεία και μεταμορφωνόμαστε. Εδώ στο Γαλάτες και Εφεσίους μας λέει ο Λόγος του Θεού, λέει είναι στο έψιλον κεφάλαιο της Εφεσίους, το οποίο μας λέει πολύ ωραία πράγματα, αλλά για να μην γίνεστε λοιπόν συμμέτοχοι αυτών, διότι είστε ποτέ σκότος, τώρα φως εν Κυρίω. Βλέπετε ποια είναι η μεταμορφωσή μας. Από σκοτάδι γίναμε φως. Λοιπόν, περιπατείτε ως τέκνα φωτός. Δηλαδή, όχι ως τέκνα σκότους που είμαστε. Δεν μπορεί να ήμουν ίδιος άπιστος και ίδιος πιστός. Οκλείεται. Κάτι δεν πάει καλά. Διότι ο καρπός του πνεύματος είναι πάση αγαθοσύνη και δικαιοσύνη και αλήθεια, εξετάζοντες έτσι τι είναι το ευάρεστον εις τον Κύριον, και μη συγκοινωνείτε με τα έργα τα άκραπα του σκότους, μάλλον δε και ελέγχετε. Βλέπετε λοιπόν ότι δεν συγκοινωνούμε με τα έργα τα άκαρπα του σκότους, αλλά τα ελέγχουμε. Γι' αυτό λέει στο 17, Εφεσίους 17, μη γίνεστε άφρονες, βλέπετε, αλλά νοείτε τι είναι το θέλημα του Κυρίου. Νοούμε ποιο είναι το θέλημα του Κυρίου, δοκιμάζουμε ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Δεν γινόμαστε άφρονες και δεν συμμορφωνόμαστε με αυτό τον κόσμο, έτσι. Λοιπόν, μη συμμορφώνεστε λοιπόν με τον εαυτό του, αλλά μεταμορφώνεστε δια τους ανακαινήσεως του νοού σας. Μεταμορφωνόμαστε. Έχουμε τη μεταμόρφωση αυτή, ευχαριστούμε τον Κύριο, και δοκιμάζομαι ποιο είναι το θέλημα του Κυρίου στη ζωή μας. Το θέλημα του Κυρίου στη ζωή μας, βέβαια, αδερφοί αγαπητοί, είναι το θέλημα του Θεού, λέμε το ψάχνουμε τώρα στους ζωσανείς, είναι ο αγιασμός σας. Να το βρούμε όμως, γιατί να μην το βρούμε. Έτσι, θα το δούμε, γιατί είναι στο θέμα μας. Άλλο αγάπη Θεού, άλλο αγιασμός. Έτσι, και ο Θεός μας αγαπάει φυσικά, αλλά πρέπει και εμείς να κρατάμε τον αγιασμό μας, αδελφοί μου. Μην παρασυρθούμε και δεν κρατάμε τον αγιασμό μας. Και λοιπόν, λέει στους Θεσσαλονικείς Α, Δ, 3, επειδή τούτο είναι το θέλημα του Θεού, ο αγιασμός σας, να απέχεστε από τις πορνείες. Όχι στην πορνεία και να βάει ο Θεός είναι αγάπη. Το έχω ζήσει, σας το λέω, γι' αυτό το λέω, αδέρφια. Δεν νομίζετε ότι λέω κάτι που δεν έχω ζήσει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Λοιπόν, να εξεύρει έκαστο ημών, να κρατεί το εαυτού σκεύος ένα αγιασμό και τιμή. Βλέπετε τι ωραία. Είναι αγάπη ο Θεός, αλλά εμείς πρέπει να είμαστε άγιοι. Πώς θα γίνουμε άγιοι? Δια της παρουσίας του Κυρίου. Το Πνεύμα το Άγιο θα μας αγιάσει. Ο Χριστός θα μας αγιάσει. Δεν θα μας αφήσει ο Κύριος. Μη γέννητο. Ο Θεός θα μας δώσει τη δύναμη. Ο Θεός θα μας δώσει τη χάρη. Αλλά μην παίζουμε να είμαι στην πορνεία και να στέλνω ένα Viber για το Θεό και όλη μέρα για το Θεό και ο Θεός με αγαπάει και εγώ δεν ξέρετε πώς τον αγαπάω εγώ το Θεό. Μα ποιος με αγαπάει, λέει, κοιτάει τις εντολές μου. Και το λέω αυτό για να δείξουμε κάποιον. Το λέω αυτό για να κατηγορήσουμε κάποιον. Μη γέννητο. Το λέμε να μην πλανηθεί κάποιος. Γιατί αν αυτός βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση και νομίζει ότι κάνοντας αυτό ότι είναι εντάξει με το Θεό, θα πάει στην κόλαση. Ενώ αν τώρα που το αποκαλύπτουμε την αλήθεια και την πραγματικότητα, θα μετανοήσει. Δεν είσαι εντάξει με ένα Viber. Δεν φτάνει. Πρέπει η ζωή σου να είναι σύμφωνη με το θέλημα του Θεού. Να επιστρέψεις τον άντρα σου, στην οικογένειά σου, στη γυναίκα σου, στα παιδιά σου. Δεν φτάνει το Viber. Δεν έχει αξία το Viber. Απέναντίας μάλιστα παίζουμε με τη φωτιά. Δεν είναι ότι δεν είναι αγάπη ο Θεός. Μη γέννητο. Δεν θέλω να παρεξηγηθώ ποτέ γι' αυτό. Ούτε κάτι άλλο να δώσουμε. Αδελφοί μου αγαπητοί, λοιπόν, αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Ο αγιασμός σας να απέχετε από την πορνεία. Να εξεύρει έκαστο ημών, να κρατεί το εαυτού σκεύος, ένα αγιασμό και τιμή. Και στο 12 που μας είπε ο Φιλίμωνας, λέει να περιπατείτε με ευσχημοσύνη προς τους έξω, για να μην έχετε χρεία ουδενός. Να περιπατείτε με ευσχημοσύνη προς τους έξω. Να έχετε καλό σχήμα, δηλαδή χριστιανικό σχήμα. Και ο άνθρωπος να βλέπει αυτό, και πάλι λέω, δεν είναι μια προσποίηση ταπεινοφροσύνης ή να κλείνω το κεφάλι δεξιά και να βάλω το σταυρό στα χέρια και να κάθομαι. Αυτό δεν είναι τίποτα. Ούτε είναι απλά να βάλω μια μακριά φούστα και να έχω ας πούμε μακριά μπλούζα, μακριά κόμι. Ναι, υπάρχουν πράγματι αδελφές με μακριά φούστα, με μακριά μπλούζα, με μακριά μαλλιά και με μακριά γλώσσα. Καλύτερα θα λέγαμε να μην είχαν μακριά φούστα και να είχαν κοντή γλώσσα. Έτσι, δηλαδή μην το πάμε στο τυπικό, από την άλλη πλευρά, να πάμε στο τυπικό, α εντάξει εγώ είμαι εντάξει ενώπιον του Κυρίου. Τη φούστα στον αστράγαλο, το μαλλί μέχρι τη μέση, με το μαντίλι μου, μακριά μαντίλα, μεγάλη, τη ρίχνω πάνω μου και δεν μαζεύω τη γλώσσα μου. Μην το πάμε στο τυπικό. Δηλαδή ο Βεδουίνος σηκώθηκε ένα πρωινό στην έρημο, ο Άραβας, και ξυπνάει και ρωτάει την Καμίλα του, Καμίλα μου λέει σήμερα διάλεξε τι θέλεις, ανηφόρα ή κατηφόρα. Και του λέει η Καμίλα αφεντικό χάθηκε ίσως δρόμος. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, ούτε από τη μια πλευρά στο τυπικό, ούτε από την άλλη πλευρά στο σορολόπ. Αλλά να φρονεί ώστε να σοφρονεί. Θα το δούμε βέβαια. Δεν προλαβαίνουμε σήμερα, περίμενα να έχουμε προχωρήσει μέχρι και το 5 που διαβάσαμε, αλλά μείναμε πολύ εδώ. Λοιπόν, να δοκιμάζετε να μεταμορφώνεστε, να ανακαινίζεστε το μυαλό σας. Τι σημαίνει ανακαίνιση? Ανακαίνιση σημαίνει βγάζω όλα τα παλαιά, ξύνω τους στίχους, βγάζω, αναπαλαιώνω, κάνω μια ανακαίνιση. Δηλαδή κάτι που είναι παλιό, το κάνω καινούριο. Όφελ, εάν της είναι εν Χριστώ, είναι νέα κτίσεις, έτσι, νέο κτίσμα. Τα αρχαία παρήλθον, τα βγάζω, τα κάνω αναπαλαίωση. Εγώ ο ίδιος είμαι, αλλά αναπαλαιωμένος. Εγώ ο ίδιος είμαι, αλλά επισκευασμένος. Επισκευασμένη η πίστη μου, επισκευασμένα τα συναισθήματά μου, τα οποία ήταν χάλια. Γενικά με έχει επισκευάσει ο Θεός εσωτερικά και εξωτερικά. Μας μεταβάλλει ο Κύριος, μας αλλάζει. Αγαπητοί αδελφοί, μας κάνει νέα κτίσματα, μας κάνει νέους ανθρώπους, μας δίνει νέο περιπάτημα, νέα υποδήματα, νέα ζωή. Ιδού κάμνω νέα τα πάντα, λέει στην Αποκάλυψη, και τα πάντα έγιναν νέα, έτσι, όλα τα αρχαία παρήλθον, το παλαιούμενο και γυράσκον είναι πλησίον αφανισμού, όλα τα αρχαία παρήλθον, ιδού τα πάντα έγιναν νέα. Να δούμε εδώ, πράγματι αδελφοί αγαπητοί, τα πάντα έγιναν νέα και νέους ουρανούς και νέα γη θα κάνει ο Κύριος. Εδώ στους Κολοσσαείς λέει το εξής: και να ευρεθώ εν αυτό μην έχω δική μου δικαιοσύνη την εκ του νόμου, αλλά δεν της πίσω στη δικαιοσύνη του Θεού, να γνωρίσω αυτόν και τη δύναμη της Αναστάσεως αυτού και την κοινωνία των παθημάτων αυτού. Έτσι, για να βρεθώ ενώπιον αυτού, τα πάντα τα νόμισε σκύβαλα, τα πάντα έγινε ζημία, τα πάντα τα έδιωξε, στα πάντα ο Θεός, αδερφοί, μας έδωσε την ευλογία Του και τα διώξαμε όλα, σκύβαλα όλα και γίναμε νέοι άνθρωποι, γίναμε νέα κτίσματα. Όθεν, εάν της είναι εν Χριστώ, είναι νέο κτίσμα. Τα αρχαία παρήλθον, τα πάντα έγιναν νέα. Αλληλούια, λέει ο Νίκος. Αλληλούια, Νίκο. Θέλω να ευλογήσει κατά πάντα. Και ευχόμαστε την ευλογία του Κυρίου. Λοιπόν, αδελφοί μου και φίλοι μου, ο Θεός θέλει κάτι καινούργιο να κάνει ακόμη και τώρα. Και να ξέρετε το εξής. Όταν ο Θεός θέλει να κάνει κάτι καινούργιο, πρέπει να διώξει το παλιό. Δεν ξέρω μέσα από αυτό το πνευματικό σεισμό που έχει φέρει τώρα ο Κύριος, μήπως πέσουν τα σαλευόμενα. Ή θυμάστε τι μας είχε πει ο Θεός με μια αδερφή review, μήπως κάνουμε γενική αναθεώρηση, γενική ανασκόπηση του εαυτού μας και των πάντων γύρω μας και κάτι φύγει από τη σαθρό, κάτι που έχουμε μαζέψει και η μάκα που λένε οι άνθρωποι και μας δώσει ο Θεός κάτι καινούριο, κάτι ευλογημένο, κάτι ωραίο. Ξέρει ο Θεός πώς θα το κάνει, ξέρει ο Θεός πώς θα το ενεργήσει, αλλά πιστεύω να κάνει ένα νέο έργο. Αδερφοί αγαπητοί, ιδού λέει έργο εγώ εργάζομαι τις ημέρες ημών, το οποίο δεν θέλετε πιστεύσει εάν κάποιος σας το διηγηθεί. Ανοίγω ποταμούς εν τη ερήμο και δίνω στην άνυδρη γη ζωή. Και πράγματι ο Θεός πιστεύουμε ότι θα κάνει κάτι καινούριο, αδερφοί, και αυτό μας έκλεισε μέσα, γιατί ίσως η Εκκλησία είχε γίνει ένα κλαμπ, κάπου ξεφύγαμε με ένα κλαμπ, δηλαδή πηγαίναμε, περνάμε ωραία, τρώγαμε, γελούσαμε όμορφα, αυτά, ένα όμορφο μέρος ήταν και πραγματικά, ωραίο μέρος, ευχαριστημένοι, όλοι ευλογημένοι, δεν λέω όχι, αλλά πρέπει να εξητήσουμε την παρουσία του Θεού. Αδελφοί μου, τώρα που έχουμε ευκαιρία και έχουμε και τις φυλακές, δεν είναι να ζητάμε συνέχεια τα αιτήματά μας. Ευλόγησε τον μπάρμπα μου, ευλόγησε τη θιά μου, ευλόγησε τον ανιψό μου, ευλόγησε το παιδί μου, ευλόγησε τον πατέρα μου, ευλόγησε τη μητέρα μου, ευλόγησε εμένα. Ευλόγησε το σκάφι μου, ευλόγησε το βαρέλι μου, ευλόγησε το καρπούζι μου, ευλόγησε εμένα. Και ξανά ένα άλλο, ευλόγησε εμένα. Όχι, αδελφοί, να εξητήσουμε την παρουσία του Θεού. Να κατέβει η παρουσία του Θεού, να εξητήσουμε να είναι ο Κύριος ανάμεσά μας, να μην είμαστε απλά μια όμορφη παρέα που περνάμε πάρα πολύ όμορφα εν κυρίω και πράγματι χωρίς κανένα φόβο ανάμεσά μας είναι ομορφιά, είναι εμπιστοσύνη, είναι ευλογία. Ναι, όχι, θέλουμε όμως την παρουσία του Θεού έντονη, όπως το πάλε και είχε συμβεί, έτσι να είναι και τώρα, να μπαίνει μέσα ο αμαρτωλός και να τον ελέγχει το Πνεύμα το Άγιο κατευθείαν, ώστε να ομολογεί τα κρυπτά της καρδίας αυτού να έρχονται στο φως και να ομολογεί ότι το όντι ο Θεός είναι εν το μέσο αυτών. Αλληλούια! Και να εχμαλωτίζονται ψυχές και να εχμαλωτίζονται παν νόημα, λέει στην υπακοή του Χριστού, και είμαι θα έτοιμοι να εκδικήσουμε πάσαν παρακοή, λέει β' Κορινθίους για το κεφάλαιο, όταν γίνει τελεία η υπακοή σας. Έτσι θέλουμε την Εκκλησία. Να πάμε και να είμαστε πιο δυνατοί, να εξητήσουμε το πρόσωπο του Κυρίου. Τώρα είναι να εξητήσουμε την παρουσία του Θεού. Να είμαστε με την παρουσία του Θεού πιο έντονοι και να ενεργεί ο Θεός πιο έντονα ανάμεσά μας. Αμήν, στο όνομα του Ιησού Χριστού, αδερφοί μου, να εξητήσουμε την παρουσία του Θεού. Να πούμε, Κύριε, έλα. Κύριε, ελέησέ μας. Κύριε, σώσε μας. Σε παρακαλούμε. Στάσουμε δύναμη ανάμεσά μας. Περπάτησε εσύ ο Θεός ημών. Και πιάσε το χέρι μας, Κύριε. Θέλουμε να βλέπουμε τα θαυμάσια και τα μεγαλεία. Να θεραπεύονται ασθενείς, να σηκώνονται παραλυτικοί, να θεραπεύονται με ψυχολογικές ασθένειες, να ελευθερώνονται από τα πάθη, από τις επιθυμίες, να αγιάζονται και να προστίθονται στη χωρία των Αγίων κάθε μέρα πλήθος οζωμένων. Αλληλούια! Σε ευχαριστούμε, ουράνια Πατέρα μας, εν το όνοματι του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας, για την ευλογία σου, για τη χάρη σου, για το ελαιό σου. Εσύ ο Θεός ημών, μείνε ανάμεσά μας, Κύριε Θεέ μου, ευλόγησέ μας και κάνε χάρη, Κύριε, να αναθεωρήσουμε τη σχέση μας μαζί σου, να σε πλησιάσουμε περισσότερο, Κύριε, και η χάρη σου και η δύναμή σου να εκδηλώνεται, να θεραπεύεις πάσα νόσων και ασθένεια, Κύριε Θεέ μου, να διορθώνεις, Κύριε Θεέ μου, να επισκευάζεις, Κύριε Θεός μου, και να έχουμε θυσιαστήριο ζωντανό και αναμένο πάντοτε, ώστε να ανεβαίνει ως μη ευωδία σε προσθέν σου με τα σώματά μας, Κύριε, να είναι θυσία, ζώσα Αγία ευάρεστη στο Θεό, και τα σώματά μας να είναι η λύθη του θυσιαστηρίου, το οποίο οικοδομείται για να προσφέρονται θυσίες πνευματικές ενώπιόν σου. Ευλόγησέ μας, Κύριε, και ευλόγησε το λαό σου και την Εκκλησία σου κατά πάντα εν το όνοματι του Ιησού Χριστού. Αμήν.